การเปลี่ยนแปลงปรัชญาว่ากำไรต้องมาก่อนกำไรอยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ความปลอดภัยถ้าอนาคตอันใกล้เครื่องบินรุ่น Boeing 787 Dreamliner เกิดปัญหาเรื่องความปลอดภัยร้ายแรงเหมือนกับที่เกิดกับเครื่องบินรุ่น737 Max ขึ้นมาการบินไทยจะทำยังไงครับหรือว่ามัวแต่ฝันเฟื่องเรื่องค่าคอมมิชชั่นเรื่องที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นข่าวใหญ่ข่าวดังระดับโลกเลยครับท่านผู้ชมมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับบริษัทผู้ผลิตเครื่องบินพาณิชย์ยักษ์ใหญ่เบอร์ต้นของโลกนั่นคือบริษัท Boeing เป็นผู้ที่ผลิตเครื่องบินที่มีรายได้มากสุดในโลกและเป็นผู้ผลิตยุทธโภคทางการทหารอันดับ2ของโลกผมเองได้ติดตามข่าวสารและความเป็นไป Boeing อย่างยาวนานหลายปีโดยเฉพาะยิ่งในหลายเดือนที่ผ่านมามีอุบัติเหตุต่างๆเกิดขึ้นกับเครื่องบิน Boeing ทีถึงขั้นว่ามันเริ่มส่งผลกระทบไปวงกว้างเพราะบนน่านฟ้าทั่วโลกนั้นมีเครื่องบิน Boeing ทำการบินอยู่ถึง 10,000 กว่าเครื่องเรามาเริ่มที่อุบัติเหตุที่เฉาโฉที่สุดเมื่อต้นปีที่ผ่านมาคือวันที่5มกราคม2567 2เดือนผ่านมา5โมงเย็นตามเวลาท้องถิ่นที่อเมริกาเครื่อง Boeing รุ่น737 MAX 9ของสายการบิน Alaska Airlines เที่ยวบินที่1282มีผู้โดยสาร171คนลูกเรือ6คนเดินทางออกจากเมืองพอร์ตแลนด์รัฐโอเรกอนเพื่อมุ่งไปสู่เมืองออนทาริโอของแคลิฟอร์เนียไม่นานหลังจากเที่ยวบินเทคออฟบินเหนือน่านฟ้ารัฐโอเรกอนไต่ระดับความสูงไปที่ 16,000ฟุตเกิดเหตุระทึกขึ้นชิ้นส่วนสำคัญคือประตูฉุกเฉินบริเวณท้ายเครื่องบินท่านผู้ชมเชื่อมั้ยหลุดกลางอากาศรั่วใหญ่ที่บริเวณด้านข้างลำตัวเครื่องบินตอนเกิดเหตุผู้โดยสารบอกว่าได้ยินเหมือนเสียงระเบิดแล้วหน้ากากออกซิเจนก็ร่วงมาโชคยังดีที่รายงานเบื้องต้นไม่มีผู้โดยสารนั่งอยู่บริเวณนั่งข้างประตูที่หลุดออกไปดังกล่าวนี่ถ้านั่งข้างประตูนี่หลุดไปทั้งตัวเองแล้วก็เก้าอี้ด้วยความประตูหลุดนั้นทำให้เด็กคนหนึ่งซึ่งนั่งแถวที่26ถูกดูดแรงจนเสื้อผ้าขาดเสื้อผ้าดูดออกจากเครื่องบินไปแรงขนาดไหนแม่ของเด็กต้องจับตัวเด็กไว้เพื่อไม่ถูกลมดูดออกไปผู้โดยสาร3รายเจ็บเล็กน้อยสัมภาระของใช้ส่วนตัวผู้โดยสารบางรายถูกดูดออกไปนอกตัวเครื่องบินด้วยรายงานบางส่วนระบุว่าชิ้นส่วนที่หลุดออกไปเป็นประตูฉุกเฉินที่ไม่ได้ใช้งานแต่ถูกปรับให้เป็นหน้าต่างปกติอยู่ในช่วงท้ายลำกัปตันเที่ยวบินดังกล่าว Alaska Airlines สามารถนำเครื่องบินลงจอดฉุกเฉินสนามบินเดิมได้อย่างปลอดภัยในเวลา 17.27 นาฬิกาหลังจากขึ้นบินได้เพียง21นาทีจากเหตุการณ์สะเทือนขวัญดังกล่าวทำให้คืนนั้นเองสายการบิน Alaska Airlines สั่งระงับบินเครื่องบิน Boeing รุ่น737 MAX 9ของสายการบินทุกๆลำขณะที่เกิดเหตุเครื่องบินลำดังกล่าวถือว่าใหม่มากเพิ่งเข้าประจำการได้แค่2เดือนบินครั้งแรก15ตุลาคม2566เหตุสะเทือนขวัญดังกล่าวทำให้องค์กรบริหารการบินอเมริกาหรือที่เขาเรียกสั้นๆว่า FAA สั่งระงับการบินของเครื่อง Boeing รุ่น737 MAX 9ของทุกสายการบินเลยรวม171ลำท่านผู้ชมครับในอเมริกานั้นสายการบินที่ใช้เครื่องบิน Boeing MAX 737 MAX 9เป็นหลักได้แก่2สายการบินยักษ์ใหญ่คือ Alaska Airlines และ United Airlines ซึ่งมีเครื่องบินรุ่นดังกล่าวประจำผงบินรวมแล้วนับร้อยลำส่งให้เที่ยวบินที่ได้ผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวมีมากถึง600เที่ยวบินกระทบถึงผู้โดยสารการเดินทางผู้โดยสารถึง 25,000 รายสายการบินอื่นนอกจากสหรัฐใช้เครื่องบิน Boeing 737 MAX 9แล้วก็ยังมี Turkish Airlines ของตุรกี Copa Airlines สายการบินปานามาและ Aeromexico ของเม็กซิโกสายการบินทุกแห่งได้สั่งงดใช้งานเครื่อง Boeing รุ่น737 MAX 9ดังกล่าวเพื่อตรวจสอบเครื่องบินเช่นกันสายการบินไทยไม่มีใครใช้ใน8มกราคมนายสรัญเบญจนิรัตน์รองผู้อำนวยการสายพัฒนาเศรษฐกิจการบินสำนักงานบินพลเรือนของประเทศไทยเปิดเผยกรณีเครื่อง737 MAX 9ว่าในส่วนประเทศไทยจากการตรวจสอบปัจจุบันค้นพบว่าไม่มีสายการบินในไทยให้บริการด้วยเครื่อง Boeing 737 MAX 9แล้วท่านผู้ชมครับเมื่อเรามาดูข้อมูลถึง Boeing 737 MAX 9ที่อยู่ทั่วโลกมีประมาณ215ลำแต่ผมอยากจะแนะนำว่าแม้จะไม่ใช่ Boeing 737 MAX 9แต่ได้ยินว่า Boeing 737ท่านผู้ชมก็ไม่ควรนั่งแล้วให้หลีกหนีซะเวลาจองตั๋วเครื่องบินให้ดูเที่ยวบินแล้วให้ดูว่าเป็นประเภทเครื่องบินของไฟลท์หรือเที่ยวบินนั้นๆที่เราจองไว้เขาใช้เครื่องบินรุ่นอะไรถ้าเป็นเครื่องบินรุ่น Boeing 737 MAX ไม่ว่าจะ1 2 3 4 5 6 7 8ถ้าเป็น Boeing 737 MAX ให้หลีกเลี่ยงซะหรือเปลี่ยนไฟไปเลยไม่ต้องไปเสียดายท่านผู้ชมอเมริกานั้นท่านผู้ชมรู้ว่าถึงขั้นที่ว่าอดีตนักบินคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมการบินจำนวนไม่น้อยนั้นเมื่อถูกตอนที่จองจะดูรายละเอียดว่าเที่ยวบินที่จองไม่ได้ทำการบินด้วย737 MAX เขาจะเปลี่ยนเครื่องบินโดยกระทันหันหลายคนยอมทิ้งตั๋วไปเลยแล้วเปลี่ยนเที่ยวบินเป็นเครื่องบินลำอื่นแทนยอมเสียเงินเสียเวลาเพราะอะไรท่านผู้ชมคนในอุตสาหกรรมการบินพวกนั้นถึงต้องทำขนาดนั้นพวกเขาตอบกลับมาง่ายว่าชีวิตพวกเราสำคัญกว่า Boeing 737ระบบ MAX นั้นมีประวัติเคยเกิดเหตุตกมาแล้ว2ครั้งติดกันมีผู้เสียชีวิต350คนครั้งแรกของ Lion Air เที่ยวบินที่610ตกเมื่อวันที่29ตุลาคม2568 11เที่ยวบินที่610ตกลงไปในทะเลชวา13นาทีหลังจากบินขึ้นจากท่าอากาศยานนานาชาติสุกาโนฮัตตาในกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียเที่ยวบิน1610เป็นเที่ยวบินในประเทศเดินทางจากท่าอากาศยานเดปาตูอเมียร์เมืองบังการปีนังมีคนเสียชีวิตทั้งหมด189คนเที่ยวบินนี้เป็นเที่ยวบินที่ร้ายแรงที่สุดของ Boeing 737 Max
ถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กด follow และกดแชร์ YouTube ก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe กดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ YouTube นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม
แล้วก็โบอิ้งเพิ่งจะส่งมอบรอยัลแอร์2เดือนก่อนที่เครื่องบินจะตกครั้งที่2 Ethiopian Airlines เที่ยวบิน302เกิดเหตุเมื่อวันที่10มีนาคม2562ภายหลังจากเกิดเหตุการณ์แรกไม่ถึง5เดือนตกหลังจากขึ้นบินที่สนามบิน Addis Ababa เมืองหลวงเอธิโอเปียได้เพียง6นาทีคนเสียชีวิต157คนเครื่องบิน Max Boeing Max 8ลำดังกล่าวถูกส่งมอบ Ethiopian Airlines ประมาณ4เดือนก่อนเกิดเหตุหลักฐานที่ได้รับจากจุดเกิดเหตุระบุว่าขณะที่เครื่องบินตกเครื่องบินถูกกำหนดค่าให้กดหัวลงคล้ายกับ Lion Air เที่ยวบินที่610กำหนดค่าเลยแล้วนักบินไม่สามารถจะทำอะไรได้ให้กดหัวลงทันทีนักบินใช้ระบบแมนนวลก็ใช้ไม่ได้2เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้มีการสั่งระงับการบิน Boeing 737 Max ทั่วโลกสอบสวนหาสาเหตุการตกประเทศจีนเป็นประเทศแรกที่ได้รับการบินของ737 Max ตามมาด้วยอินโดสิงคโปร์ตามมาด้วยสิงคโปร์อินเดียตุรกีเกาหลีใต้สหภาพยุโรปออสเตรเลียและมาเลเซียองค์กรบริหารการบินแห่งชาติอเมริกา FAAเป็นหนึ่งในประเทศสุดท้ายที่ระงับการบินของ Boeing 737 Max Boeing ต้องใช้เวลาหลายปีในการกอบกู้ชื่อเสียงบริษัทตัวเองและเครื่องบินรุ่น737นี้ Max เกิดเหตุรัวๆเกิดขึ้นมาอีกท่านผู้ชมความวัวยังไม่ทันหายความควายเข้ามาแทรก Boeing รุ่น737 Max 9ของสายการบินอลาสก้าเที่ยวบิน1282ประตูหลุดเป็นปฐมบทของวิกฤตความปลอดภัยส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อความน่าเชื่อถือของ Boeing เท่านั้นหลังจากนั้นแล้วก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจาก Boeingอีกหลายๆแบบเป็นทีดี7มีนาคม2567เกิดเหตุล้อหลังด้านซ้ายของเครื่องบิน United Airlines เที่ยวบิน35ร่วงลงจากเครื่องบินหลังจากขึ้นจากซานฟรานซิสโกไม่นานเครื่องบินดังกล่าวเป็นเครื่องบิน Boeing 777-200ที่กำลังออกเดินทางจากเมืองซานฟรานซิสโกไปยังเมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นนักบินต้องบังคับเครื่องบินไปลงจอดฉุกเฉินที่นครลอสแองเจลิส4วันต่อมา11มีนาคมเกิดเหตุที่ทำให้มีผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บถึง50รายหลังจากเครื่องบิน Boeing 787-9 Dreamliner ซึ่งการบินไทยเพิ่งสั่งซื้อเข้ามาหลายต่อหลายลำของสายการบินลาตัมแอร์ไลน์ของชิลีเที่ยวบิน LA800 กำลังพาผู้โดยสาร213คนออกเดินทางจากเมืองซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียไปยังเมืองโอ๊กแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์เครื่องบิน Boeing 787-900 เกิดการตกวูบและลำตัวเครื่องร่วงอย่างรุนแรงคล้ายกับตกหลุมอากาศถึงแม้นักบินจะควบคุมสถานการณ์ได้และจอดที่ปลายทางอย่างปลอดภัยเหตุการณ์ดังกล่าวมีผู้บาดเจ็บถึง50คนในจำนวนนี้12คนต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลหลังจากที่มีลงจอดแล้วหลังจากนั้นอีก2วันท่านผู้ชมครับเกิดเหตุอีกครั้งนึงเที่ยวบิน UA380 สายการบิน United Airlines ประสบภาวะน้ำมันรั่วขณะที่กำลังเดินทางจากเมืองซิดนีย์ออสเตรเลียไปยังนครซานฟรานซิสโกสหรัฐจนต้องเลี้ยวกลับมาจอดที่ต้นทางท่านผู้ชมเชื่อหรือเปล่าหลังจากนั้นอีก2วัน15มีนาคมเครื่องบินโบอิ้งรุ่น 737-800 เที่ยวบินไป UAL433 สายการบิน United Airlines จากซานฟรานซิสโกแคลิฟอร์เนียลงจอดสนามบินเมดฟอร์ดมรัตโอเรกอนโดยชิ้นส่วนภายนอกเครื่องบินเป็นแผงอยู่ใต้เครื่องบินเป็นจุดที่ปีกบรรจบกับลำตัวหลุดและหล่นหายไปมีร่องรอยความเสียหายอย่างชัดเจนในช่วงเวลาที่เครื่องบินโบอิ้งประสบปัญหาทีกันเนี่ยเวลาเดียวกันนั้นสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐ FAA ซึ่งผมจะใช้ชื่อย่อว่า FAA ละกันฮะเผยผลตรวจสอบสาเหตุตัวเครื่องบินสายการบินอลาสก้าหลุดไปเมื่อต้นปีพอดีผลออกมาท่านผู้ชมครับที่เขาตรวจสอบมาทำให้ทุกคนตะลึงหมดกับวงการบินทั่วโลกจากรายงานข่าวของสำนักข่าว CNBC ระบุว่าผู้ตรวจสอบ FAA พบว่าจากการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ทั้งหมด89ครั้งท่านผู้ชมรู้ว่า Boeing ผ่านเพียง56ครั้งไม่ผ่านถึง33ครั้งนี่คือความปลอดภัยของเครื่องบินท่านผู้ชมไม่ผ่านครั้งเดียวก็เหนื่อยแล้วนี่ไม่ผ่านทั้ง33ครั้งการตรวจสอบภายใน FAA จากรายงานนิวยอร์กไทมส์ว่าปัญหาส่วนใหญ่ที่ผู้ตรวจสอบได้เจอปัญหาเหล่านี้จัดอยู่ในหมวดหมู่ของความล้มเหลวในการปฏิบัติตามกระบวนการผลิตที่ผ่านการรับรองความล้มเหลวในการเก็บรักษาเอกสารขั้นตอนการควบคุมคุณภาพอย่างเหมาะสมนอกจากนี้แล้วนะครับ FAA ยังได้ดำเนินการตรวจสอบบริษัท Spirit Aero System ซึ่งเป็นผู้ผลิตลำตัวเครื่องบินจาก Boeing 737 Max ร วมทั้งสิ้น13ครั้ง13ครั้งมีแค่6ครั้งผ่านกฎเกณฑ์7ครั้งไม่ผ่านประเด็นท่านผู้ชมครับปัญหาเรื่องคุณภาพในการออกแบบผลิตประกอบเครื่องบินโบอิ้งหนึ่งในผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมการบินของอเมริกาของโลกยังเป็นยักษ์ใหญ่ในการผลิตเครื่องบินทางการทหารยุทโธปกรณ์หลายอย่างตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นมาแล้วนายวิลเลียมอีโบอิ้งเมื่อ108ปีที่แล้วหรือในปีพ.ศ. 2550 2459โบอิ้งได้ให้ความสำคัญกับคุณภาพความปลอดภัยความเป็นเลิศทางด้านวิศวกรรมมาเป็นอันดับแรกไม่ว่าจะเป็นกระบวนการออกแบบการผลิตและการขายวัฒนธรรมดังกล่าวนั้นดำรงมาตลอดหลายสิบปีจนถึงจุดเปลี่ยนเมื่อปี2540หรือ27ปีที่แล้วเมื่อโบอิ้งเข้าไปเทคโอเวอร์บริษัทผู้ผลิตเครื่องบินยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่งคือบริษัทแมคโดนัลด์ดักลาสตัวย่อ MD ด้วยเงินกว่า 13,000 ล้านดอลลาร์หลังจากเทคโอเวอร์แล้วปรัชญาด้านความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมของโบอิ้งถูกกลืนไปด้วยแนวคิดที่กำไรต้องมาก่อนของแมคโดนัลด์ดักลาสมีคำกล่าวที่ติดตลกว่าดีลการเทคโอเวอร์เมื่อปี2540นั้นไม่ใช่ดีลกับโบอิ้งเทคโอเวอร์แมคโดนัลด์ดักลาสแต่เป็นแมคโดนัลด์ดักลาสเทคโอเวอร์โบอิ้งด้วยเงินของโบอิ้งต่างหากเมื่อปรัชญาแนวความคิดแนวทางการดำเนินงานโบอิ้งเปลี่ยนไปมีการตัดทอนและตำแหน่งวิศวกรในบริษัทลงไปอย่างมากคือหลักการของระบบทุนนิยมคือลดค่าใช้จ่ายนอกจากนี้นะปี2544คศ2001ยังมีการย้ายสำนักงานใหญ่จากเมืองเซียตเทิลมณฑลวอชิงตันทางภาคตะวันตกของอเมริกาไปยังเมืองชิคาโกมณฑลอิลลินอยในแถบตอนกลางด้วยเหตุผลลึกๆว่าผู้บริหารโบอิ้งในเวลานั้นต้องการเปลี่ยนที่ทำงานหนีจากโรงงานผลิตโบอิ้งในเมืองเอเวอเรสต์ใกล้ๆเมืองเซียตเทิลที่มันมีบรรดาพนักงานที่เป็นนักวิศวกรรมรวมตัวกันอยู่จำนวนมากไปอยู่ที่อื่นเพื่ออะไรท่านผู้ชมเพื่อตัดสินใจในด้านธุรกิจได้ง่ายคือไม่ต้องไปดูการก่อสร้างละและสะดวกสบายยิ่งขึ้น2ปีที่แล้วก่อน2565โบอิ้งย้ายสำนักงานใหญ่อีกครั้งจากชิคาโกไปอยู่ที่อาร์ลิงตันมณฑลรัฐเวอร์จิเนียทางซีกตะวันออกสหรัฐใกล้ๆกับกรุงวอชิงตันดีซีการเปลี่ยนแปลงปรัชญาว่ากำไรต้องมาก่อนกำไรอยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ความปลอดภัยในเวลาหลายสิบปีต่อมาจึงก่อให้เกิดโศกนาฏกรรมเครื่องบินโบอิ้ง737 Max ตก2ครั้งในปี2061และ2062นอกจากนี้จนถึงปัจจุบันส่งผลให้เครื่องบินโบอิ้งเกิดอุบัติเหตุแบบวันเทนวันทำให้ต้นปี2067เป็นต้นมาราคาหุ้นโบอิ้งตกลงถึง 25% มันมีอดีตพนักงานโบอิ้งซึ่งเป็นจอมแฉเรื่องปัญหาความปลอดภัยพอแฉเสร็จตัวเองก็ตายนายจอห์นมิเชลบาร์เน็ตเป็นอดีตพนักงานที่ทำงานในโรงงานแห่งหนึ่งของโบอิ้งเมืองชาร์ลสตันรัฐแคลิฟอร์เนียทำมาตั้ง32ปีท่านผู้ชมตั้งแต่2128เกษียณปี2560ในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพเขาดูแลเรื่องการควบคุมคุณภาพโดยโรงงานที่ชาร์ลสตันแคลิฟอร์เนียที่บาร์เน็ตเป็นโรงงานผลิตเครื่องบินโบอิ้งรุ่น787 Dreamliner ซึ่งเป็นเครื่องบินหรูที่สายการบินขายสายการบินต่างๆทำการบินครั้งแรกเมื่อ10กว่าปีที่แล้วในปี2554ประเด็นคือหลังเกษียณอายุแล้วเนี่ยนายบาร์เน็ตรู้เรื่องราวปัญหาต่างๆมากมายก็ได้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อสำนักงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเกี่ยวกับประเด็นปัญหาและความปลอดภัยในการออกแบบผลิตและประกอบเครื่องบินโบอิ้งทว่าหลังจากสอบสวนอยู่เกือบ4ปีหน่วยงานดังกล่าวก็ตัดสินว่าโบอิ้งไม่ได้ทำความผิดหรือบกพร่องอะไรด้วยเหตุนี้นายบาร์เน็ตอุทธรณ์คำตัดสินดังกล่าวซึ่งยังคงค้างอยู่ในเดือนมีนาคมคือเดือนนี้ระหว่างยื่นเรื่องร้องเรียนปัญหาความปลอดภัยความบกพร่องปัญหาทุจริตภายในบริษัทนายบาร์เน็ตยังได้เดินสายออกสื่อขึ้นเวทีต่างๆเป็นจำนวนมากจนเจ้าตัวได้รับรางวัลพลเมืองที่มีความกล้าหาญในปี2562บาร์เน็ตอ้างว่าผู้โดยสารบนเครื่องบิน787 Dreamliner อาจจะขาดออกซิเจนได้ถ้าห้องโดยสารเกิดอุบัติเหตุและสูญเสียแรงกดดันอากาศเขากล่าวว่าการทดสอบชี้ว่าระบบออกซิเจนมากถึง1ใน4อาจจะประสบปัญหานอกจากนี้เขายังอ้างว่าชิ้นส่วนที่มีข้อบกพร่องนั้นจงใจติดตั้งเข้ากับเครื่องบินในสายการผลิตที่โรงงานโบอิ้งแห่งหนึ่งนอกจากนี้บาร์เน็ตยังระบุด้วยว่าโบอิ้งเร่งกระบวนการผิดเครื่องบินเพราะว่าทำไมมันต้องการทำกำไรก่อนเพราะมีคนสั่งเครื่องบินมากกว่าสายกำลังผิดสามารถจะผลิตได้ก็เลยต้องเร่งก่อนไม่ให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยมากเท่าที่ควรเมื่อเขาเอาประเด็นปัญหานี้ชี้แจงร้องเรียนต่อผู้บริหารแต่ได้รับการปฏิเสธไม่ได้รับการตอบสนองหรือแก้ไขใดๆจากข้อกล่าวหาดังกล่าวบริษัทโบอิ้งก็ปากแข็งเสียงแข็งดื้อรั้นมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาในบาร์เน็ตต่อสู้หัวชนฝามาตลอดเช่นกันโดยวันเขามีนัดต้องให้ปากคำต่อศาลเพิ่มเติมวันที่9มีนาคม2567ที่ผ่านมาหลังเขาดำเนินการฟ้องร้องบริษัทโบอิ้งฐานทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงและขัดขวางการทำงานของตัวเองด้วยเหตุนี้ในช่วงหลายปีหลังยิ่งเครื่องบินโบอิ้งประสบอุบัติเหตุถี่ขึ้นเท่าไหร่คำเตือนของนายจอห์นบาร์เน็ตก็ยิ่งดังมากขึ้นเท่านั้น จนกระทั่งท่านผู้ชมรู้มาว่าวันที่เขาต้องขึ้นศาลเพื่อปากคำในวันที่เสาร์มีนาคมที่ผ่านมามีรายงานว่ามีคนพบศพนายจอห์นบาร์เน็ตวัย62ปีเสียชีวิตในรถตัวเองจากที่ลานจอดรถของโรงแรมที่เขาพักอยู่ในชาร์ลสตันคาวตี้มลรัฐเซาท์แคโรไลนาสหรัฐผลของการชันสูตรศพอ้างว่าเขาทำร้ายตัวเองประเด็นครับท่านผู้ชมในหน้าสื่อตะวันตกและสื่อสังคมออนไลน์ทั่วโลกท่านผู้ชมรู้มาไม่มีใครเชื่อว่านายบาร์เน็ตฆ่าตัวตายในวันที่เขาต้องไปขึ้นศาลจากคดีความกับโบอิงทุกคนตั้งข้อสงสัยว่าบริษัทโบอิงมีส่วนเกี่ยวข้องใดหรือไม่การเสียชีวิตพนักงานที่ออกมาเปิดโปงและชี้เป้าถึงปัญหาร้ายแรงด้านความปลอดภัยบริษัทท่านผู้ชมครับมีคนในวงการบินตั้งข้อสังเกตกับผมว่าอย่าลืมนะว่าโบอิงไม่ใช่บริษัทผลิตเครื่องบินพาณิชย์อย่างเดียวแต่เป็นผู้ผลิตเครื่องบินทหารยุทโธปกรณ์ทางทหารรายใหญ่ของโลกด้วยด้วยเหตุนี้รัฐบาลสหรัฐจะไม่ยอมให้โบอิงถูกเปิดโปงและสูญเสียความเชื่อมั่นไปมากกว่านี้นอกจากนี้แล้วท่านผู้ชมครับจากวิกฤตต่างๆที่รุมเร้าโบอิงทำให้ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานายเดฟคาลฮูนประธานกรรมการบริหารบริษัทได้ประกาศลาออกพร้อมผู้บริหารอีกเซตใหญ่เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ต่างๆและวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นกับบริษัทสิ่งที่น่าสนใจคือแล้วกรณีเรื่องอื้อฉาวโบอิงมาเกี่ยวข้องอะไรกับประเทศไทยและพวกเราประเด็นคือเดือนที่ผ่านมาหรือเดือนกุมภาพันธ์ผู้บริหารการบินไทยเพิ่งแถลงว่า
ถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล่และกดแชร์YouTube ก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe กด Like แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ YouTube นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม
บริษัทการบินไทยพร้อมกับ Boeing และ GE Aerospace จับมือร่วมกันหา Boeing 787 Dreamliner ลำใหม่ท่านผู้ชมครับ45ลำพร้อมเครื่องบินเครื่องยนต์ GEnx รวมทั้งสิทธิในการจัดหาเครื่องบินเพิ่มเติมสูงสุดรวมเป็น80ลำในงาน Singapore Air Show 2024ท่านผู้ชมครับไอ้ Boeing Dreamliner 787 45ลำจะเข้าประจำการในฝูงบินการบินไทยโดยจะเริ่มทยอยส่งมอบให้ตั้งแต่ปี2570ภายในกรอบระยะเวลา10ปีท่านผู้ชมครับผมจะไม่ลงรายละเอียดนะครับถึงค่าคอมมิชชั่นเพราะมันมีอยู่แล้วเพราะเคยพูดมาหลายครั้งแล้วผมตั้งข้อสังเกตอย่างนี้ดีกว่าผมเข้าใจว่าหลังจากผ่านวิกฤตโรคระบาดการบินไทยมีฝูงบินไม่พอเพียงการบินผู้บริหารต้องเพิ่มจำนวนฝูงบินด้วยเหตุนี้23กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาปิยะสวัสดิ์อมรนันท์ประธานคณะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการบริษัทการบินไทยเปิดเผยถึงแผนการฟื้นฟูเครื่องบินว่าจะเพิ่มเป็น79ลำรับมอบ9ลำได้แก่ Airbus 3506ลำ Airbus 330 2ลำและ Boeing 787 1ลำ2569ฝูงบินก็อีก2ปีข้างหน้า3ปีจะเพิ่มเป็น90ลำขณะที่บริษัทได้บรรลุข้อตกลงการจัดหาเครื่องบิน Boeing 787 Dreamliner จำนวน45ลำพร้อมกับสิทธิการจัดหาเพิ่มอีก35ลำเพื่อประจำการในฝูงบินตั้งแต่ปี2570ถึง2076เป้าหมายในปี2077ก็คืออีก10ปีข้างหน้าการบินไทยจะมีฝูงบินจำนวน134ลำเทียบกับช่วงก่อนโควิดมีฝูงบินจำนวน103ลำผมตั้งข้อสังเกตอย่างนี้ดีกว่าท่านผู้ชมคุณปิยะสวัสดิ์นี่ต้องถือว่าผู้เชี่ยวชาญการจัดหาเครื่องบินจริงๆแล้วรอบที่แล้วคุณปิยะสวัสดิ์เป็นดีๆการบินไทยช่วงปี2552ถึง54ในยุคที่พรรคประชาธิปัตย์เรืองอำนาจในสมัยคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะในช่วงปลายสมัยรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์ที่ประชุมครม.ในเดือนเมษายน2554เคยอนุมัติการจัดหาเครื่องบินปี2554ถึง2565 11ปีจำนวนท่านผู้ชมครับ75ลำวงเงิน 457,000 ล้านบาทของการบินไทยซึ่งแน่นอนท่านผู้ชมเอา 3% คูณเข้าไปนั่นคือค่าคอมมิชชั่นโดยรวมแล้วจะคิกแบ็กกลับมาที่ผู้บริหารการบินไทยอีก 1% จาก 3% ก็เหลือแค่ 2% ผู้บริหารการบินไทยได้ 1% 1% ของ 457,000 ล้านบาทก็คือ 4,570 ล้านบาทอย่ามาอ้างกับผมอย่ามาเที่ยวตีคล้องร้องเปล่าว่าไม่มีค่าคอมมิชชั่นคุณตอแหลใครคุณตอแหลไปอย่ามาตอแหลผมมายุคนี้ท่านผู้ชมครับคุณปิยะสวัสดิ์กลับมาคุมแผนฟื้นฟูการบินไทยอีกครั้งรัฐบาลแทบไม่มีอำนาจในการสั่งซ้ายหันขวาหันการบินไทยอีกแล้วคุณปิยะสวัสดิ์ก็วางแผนเหมือนเดิมจัดหาเครื่องบินไปอีก10ปีจากนี้ไปถึงปี2076ที่น่าสนใจคือการจัดหารอบนี้คุณปิยะสวัสดิ์เทไปที่การจัดหาเครื่องบินจากบริษัทโบอิ้งมากถึง80ลำล็อตแรกลงนามไปแล้วว่าจะซื้อ45ลำเป็นเครื่องรุ่นโบอิ้ง787 Dreamliner และออปชั่นเพิ่มเติมอีก35ลำทั้งที่โบอิ้งในรอบหลายปีที่ผ่านมาประสบปัญหาเรื่องความปลอดภัยความเชื่อมั่นอย่างหนักเพราะเหตุใดคุณปิยะสวัสดิ์กับผู้บริหารการบินไทยยุคนี้ยังให้ความเชื่อมั่นโบ อิ้งเป็นอย่างมากทำไมโบอิ้งการบินไทยในยุคนี้ไม่กระจายความเสี่ยงในการจัดหาเครื่องบินใหม่จาก Airbus ที่มีปัญหาน้อยกว่าบ้างหรือผู้บริหารการบินไทยบางคนสนิทสนมกับ Air Boeing มากกว่าส่วนนายหน้าของ Airbus นั้นไม่สนิทสนมเลยแม้แต่นิดเดียวความกังวลนี้ทำให้ผมต้องหยิบยกเรื่องนี้มาพูดถึงแล้วกล่าวเตือนคือวิกฤตของบริษัท Boeing เกิดขึ้นมาต่อเนื่องยาวนานกว่า10กว่าปีโดยเฉพาะวิกฤตที่เกิดขึ้นเกิดจากรากฐานและประชาการบริหารของ Boeing ที่เปลี่ยนแปลงแบบหน้ามือเป็นหลังมือยึดถือกำไรเป็นหลักส่วนคุณภาพและความปลอดภัยนั้นเป็นรองด้วยเหตุนี้ปัญหาของ Boeing คงจะยังไม่สามารถแก้ไขลุล่วงภายในระยะเวลารวดเร็วแม้จะมีการเปลี่ยนผู้บริหารระดับสูงก็ตามผมตั้งคำถามอย่างนี้นะครับถ้าอนาคตอันใกล้เครื่องบินรุ่น Boeing 787 Dreamliner เกิดปัญหาเรื่องความปลอดภัยร้ายแรงเหมือนกับที่เกิดกับเครื่องบินรุ่น737 Max ขึ้นมาแล้วมีเหตุที่ทำให้ Boeing 787 Dreamliner ทุกลำต้องหยุดการบินชั่วคราวดังที่นายจอห์นบาร์เน็ตเขาออกมาเคลื่อนไหวและกล่าวเตือนเอาไว้ก่อนเสียชีวิตการบินไทยจะทำยังไงครับจากความเสี่ยงอันสูงลือนี้ผู้บริหารการบินไทยยุคนี้ได้คิดถึงบ้างหรือเปล่าและคิดหัวหาทางแก้ไขว่าอย่างไรช่วยตอบผมทีหรือว่ามัวแต่ฝันเฟื่องเรื่องค่าคอมมิชชั่น
ถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล่และกดแชร์ YouTube ก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ YouTube นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม